Mirë dita, jeni me edicionin e orës 13:30. Ish-ministra Bajrami pas rritjes së tatimit në pronë, thotë se ministria duhet të pezulloj rivlerësimin e fundit të patundshmërive. Një 48-vjeçar qëllohet për vdekje me breshëri plumbash në veturën e tij në Kaçanek. Ish ambasadori i misionit verifikues të OSBE-s në Kosovë William Walker thotë se Kosova nuk duhet të nënshkruajë marrëveshje pa njohje nga Serbia. Presidenti Aleksandar Vučić thotë se Serbia do të përballet me masa të ashpra nëse se pranon planin franko-gjerman. Deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hikmete Bajrami, ka vlerësuar se zgjidhjen për faturat e larta të tatimit në pronë duhet ta bëjë Ministria e Financave. Ajo ka thënë se komunat nuk janë ato që i kanë rritur çmimet e tatimit. Sipas saj, përgjithse për këtë është Ministria dhe se ajo duhet të ofrojë zgjidhje për këtë. Deputetja ka kërkuar nga Ministria e Financave të pezullojë rivlerësimin e fundit të patundshmërive pasi thekson se është bërë në kushtet të një inflacioni enorm. Sipas saj, qytetarët nuk mund të përballojnë tatime më të larta. Sipas saj, komunat i ka norma të njëjta, të tatimit sikurse edhe vitin e kaluar të cilin ajo ka thënë se përcaktojnë në bazë të ligjit për tatime në pronë. Një 48-vjeçar është vrarë mbrëmjen e së hënës në Kaçanek, ka bërë të ditur policia. Siç thot në komunikat, viktima është gjetur pa shenja jete në një veturë në magistralen Ferizaj Kaçanek. Nga hetimet e para të ekzaminimit të vendit të ngjarjes, dyshohet se personi ose persona të panjohur në Kaçanek të vjetër nga fërsia kanë shtëm breshëri plumbash mbi automjetin dhe shoferin e më pas janë larguar nga vendi i ngjarjes në drejtim të panjohur, thuhet në njoftim. Policia thekson se në fshatin Soponic të Kaçanikut është gjetur edhe një automjet tjetër i udhëtarëve i përfshirë nga flakët për të cilin ekziston dyshimi se personat e dyshuar pasi e kanë kryer vrasjen, ja kanë vënë flakën automjetit. Trupi pa jetë i viktimës, NC, është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë për obduksion. Ish ambasadori i misionit verifikues të OSBE-s në Kosovë, William Walker, ka thënë se Kosova nuk do të duhej të nënshkruante një marrëveshje me Serbinë pa e njohur ajo Kosovën. Sipas tij, komuniteti ndërkombëtar mund t'i thotë Beogradit: "Shiko, ne kuptojmë pse jeni të mërzitur me këtë. E kuptojmë se e humbët një pjesë të Serbisë. Nëse do t'i trajtonit njerëzit atje më mirë, nuk do ta humbnit." Walker në një intervistë në Interaktiv të KTV-s ka thënë se formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë do të ishte gabim. Ai ka thënë se si gabime dhe vendet e rezervuara në kuvend për minoritete. Por me asociacionin si pas ti nuk përsëritet saktësisht Republika Serbe në Bosnia, pasi ai ka thënë se në Kosovë ka një kontekst tjetër. Walker ka folur edhe për presionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për themelim të asociacionit, si pas ti ky bëhet pasi që ata duan një marrëveshje. Walker ka thënë se nuk beson që presidenti Serbis Aleksandar Vučić do të pranojë ndonjëherë masakrën e Reçakut. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka thënë se Serbinë presin masa të ashpra për fshirë ndalimin e procesit të integrimit evropian, tërheqja fondeve dhe ndryshimi i regjimit të vizave, nëse nuk e pranon propozimin që një si franko-gjerman. Vučić ka thënë se këto paralajmërime janë bërë të premten e javës që shkoi gjatë vizitës emisarit të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, emisarit të SBE-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe këshilltarëve për politikë të jashtme të Gjermanisë, Francës dhe Italisë. Vučić thotë se po fshihet fakti se në plan ekziston detyrimi që të mos kundërshtohet hyrja Kosovës në OKB. Vučić ka thënë se ka mundur të largohej nga diskutimet, por se do të tërhiqeshin investimet e do të ndryshonte regjimi vizave. Ka theksuar se ai po tenton ta shpëtojë Serbinë. Ishte edhe ky informacioni i fundit për këtë edicion. Edicioni i radhës është në orën 16:30.